Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan bab terakhir dari Kitabul Iman, bab yang ke-60, sebelumnya ada yang perlu dijelaskan terkait dengan hadis terakhir yang kita baca. Ya, ini hadis tentang sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Pernyataan Rasulullah SAW, ya Bilal bima sabaqtani ilal jannah. Ketemu ya, wahai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke dalam surga. Najib, ada yang sempat bertanya setelah taklim kemarin kaitannya hadis ini dengan hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang masuk surga dan itu merupakan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi pertanyaan di sini, yang pertama kali masuk surga itu Rasul ataukah Bilal dengan riwayat ini? Baik, di sini ada beberapa perkara penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah bahwasannya hadis ini yang kita baca dalam buku ini hadis yang sahih. Kita terima dikarenakan keabsahan hadisnya. Ini yang utama. Yang kedua, disepakati oleh para ulama bahwasanya orang pertama nanti di hari kiamat yang masuk surga, bahkan yang membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis ini yang menjelaskan bahwasanya sahabat Bilal radhiyallahu anhu mendahului Rasul ke surga, ada penjelasan cukup panjang dari kalangan para ulama, juga para pensyarah-pensyarah hadis. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, bahwasanya ini barakallahu fikum sesuatu yang sama dengan kondisi di dunia, di mana sahabat Bilal selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mengkhidmat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dalam beberapa hal itu mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan oleh beliau di dunia, sahabat Bilal yang mengumandangkan azan. Betul ya, yang mengumandangkan azan. Sehingga otomatis sahabat Bilal mendahului Rasul ke masjid untuk mengumandangkan azan. Paham ya? Bilal dulu yang ke masjid mengumandangkan azan untuk sholat, baru Rasul datang ke masjid untuk mengimami sholat. Maka begitu pula barakallahu fikum yang satu ini. Seperti seorang khadim, seorang pelayan yang dekat dengan pihak yang dilayani, sehingga tidak menunjukkan Bilal lebih dahulu masuk surga di akhirat nanti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza la qaul. Ada lagi sebagian ulama kita yang mengatakan ini adalah tamthil, permisalan saja. yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada beliau bahwasanya sahabat Bilal nanti akan masuk surga mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu tidak nyata. Tidak nyata nanti di yaumul qiyamah. Al-muhim para ulama kita memiliki beberapa jawaban yang disepakati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama nanti di hari kiamat yang membukakan, yang mengetuk pintu surga, yang membuka pintu surga dan yang masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Nah, bahasa yang simpel, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sabaqiyah mutlaqah, mendahului secara mutlak, orang pertama yang bakal masuk surga pertama kali. Adapun sabaqiyah yang ada pada sahabat Bilal namanya sabaqiyah muqayyadah, yang terikat dengan sesuatu. Barakallahu fikum. Atau bisa lihat dalam kitab Hadil Arwah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan juga syarah para ulama dalam bab ini. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-60 yang merupakan bab yang terakhir dari Kitabul Iman dari Jami'us Sahih. Qala asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, asbabun mani'atun min dukhulil jannah, sebab-sebab yang menghalangi seseorang dari masuk surga. Wahia mahmulatun fi haqqil muwahhid, asbab tadi dibawa pada haknya ahlu tauhid, ala waqtin makhsus, pada waktu tertentu. Baik, asbab ini secara umum dibagi dua. Yang pertama ialah sabab-sabab yang menghalangi orang masuk surga secara mutlak. Secara mutlak dalam semua waktu. Ini adalah sabab-sabab kekufuran. Kufur akbar, syirkun akbar, kufur besar, kesyirikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ini akan menyebabkan orang itu tidak masuk surga selamanya, dikarenakan kekufurannya, dikarenakan kesyirikan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pada haknya orang kafir, pada haknya orang yang musyrik. Adapun yang kedua yang disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh rahimahullah, sebab-sebab yang menghalangi orang dari masuk surga namun tidak mutlak, tidak selamanya. Ini waktu tertentu saja dan ini bagi ahlu tauhid, bagi seorang muslim ahlu tauhid yang menjalankan perkara kemaksiatan. Yang menjalankan perkara kemaksiatan. Barakallahu fikum. Maka yang kita bahas sekarang adalah poin yang kedua ini. Barakallahu fikum. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, haddatsana Abu Taubah qala akhbarana Ubaidullah an Abdul Karim al-Jazari an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yakhdabuna fi akhir az-zaman bis-sawad, nanti di akhir zaman ada suatu kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, kahawasilil hamam, seperti hawasil itu sudur, dada burung merpati. La yarihuna raihatal jannah. Mereka nanti tidak akan mencium bau surga. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun sahih, rijalu rijalus sahih, wa qad dzakartul kalama haula hadzal hadits fi tahrimil khidab bisawat, risalah mustaqillah. Kitab Syekh Mukbil dengan judul itu, Tahrimul Khidab bisawat. Al hadits akhrajahu An-Nasa'i wa Ahmad wa Abu Ya'la. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya termasuk sebab yang menghalangi seseorang masuk surga ialah menyemir rambutnya dengan warna hitam. Ini hukumnya haram, termasuk dosa besar, sebab diancam dengan tidak masuk surga. Barakallahu fiik. Difaham insyaallah ya. Apakah berarti tidak boleh menyemir rambut? Jawabannya enggak demikian. Ketika rambutnya sudah memutih, sudah mulai banyak uban-uban, maka justru dianjurkan disemir, dirubah warna putihnya tadi itu. Hanya saja dalam Islam ada satu warna yang diharamkan. Apa itu? Warna hitam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ghayyiru hadhihi syiyab, rubahlah uban-uban ini. Wajtanibus sawad, hanya saja jauhi warna hitam. Sehingga untuk laki-laki yang telah beruban banyak atau perempuan yang telah beruban banyak, entah dikarenakan usia yang telah tua atau dikarenakan rambutnya lagi error, muda tapi putih semua rambutnya, maka dianjurkan atau diperbolehkan untuk merubah ubannya dengan warna apapun kecuali hitam. Ada poin kedua yang juga penting diperhatikan, ialah yang kedua, tidak boleh ada niatan meniru semirnya orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Ada muhim juga. Misal dia menyemir rambutnya dengan selain warna hitam, dia pakai warna yang lain, tapi niatan dia untuk mencontoh atau meniru orang-orang kafir adalah Yesus. Larangan tasyabuhnya itu. Ada enggak orang kafir yang menyemir rambutnya selain hitam? Banyak. Malah ada yang menyemir rambutnya jadi warna bendera gitu. Ada birunya, ada putih-putihnya, ada merahnya kayak Perancis. Nah, ada merah, ada putih kayak Finlandia. Apa Indonesia? Indonesia ya. Barakallahu fikum. Hanya seperti ini, kalau ada niatan seperti itu jangan kamu tiru. Difahami insyaallah ya. Nah, yang afdal adalah merubah uban dengan henna. Tahu ya, daun pacar yang dilembutkan itu nanti disemir dengan itu sampai matang, nanti ketemunya adalah hitam kemerah-merahan. Barakallahu. Kalau laki-laki yang rambutnya udah putih semua, usia 60-70 atau 50-60 tahun, itu jadi muda kembali kayak 35 tahun. Barakallahu. Ini yang afdal, menggunakan henna, dan itu merupakan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang diamalkan oleh para ulama kita menggunakan henna. Difahami insyaallah ya? Tayyib. Adapun menyimpir rambut dengan warna hitam termasuk dosa besar. Qala Imam Abu Abdullah bin Majah rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sabbah, qala akhbarana Sufyan an Abdul Karim an Mujahid an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang mengaku-aku nasab bukan kepada bapaknya atau kepada selain bapaknya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am. Padahal aroma surga itu bisa tercium dari jarak 500 tahun berjalan. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun jayyid rijaluhu rijalus sahih illa Muhammad bin Sabbah wa huwa al-Jarjarai wa minhum man yuwathiquhu wa minhum man yaqul innahu salih wa Abdul Karim huwa al-Jazari. Abdul Karim al-Jazari kama fi tuhfat at-tafsil. Wa qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Ahmad rahimahullah, haddathana Wahb yani Ibn Jarir qala haddathana Syu'bah an al-Hakam Ibn Utaybah an Mujahidin qala, dari Mujahid rahimahullah dia berkata, arada ayyad'iya Junada ibnu Abi Umayyah. Junada, dia ingin mengaku sebagai Junada bin Abi Umayyah, menisbatkan diri bukan kepada bapaknya. Faqala Abdullah bin Amr, maka berkata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man idda'a ila ghairi abih lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang mengaku-aku nasab kepada selain bapaknya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min qadri sab'ina 'ama. Padahal aromanya tercium dari jarak seukuran 70 tahun. Qal, juga Rasul mengatakan dalam sabdanya, wa man kadzaba 'alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan dia persiapkan tempatnya dari neraka. Qala syekh rahimahullah, hadza hadithun sahih rijaluhu rijalus sahih. Wa qala Ibnu Huzaimah rahimahullahu ta'ala fi tauhid, haddatsana Muhammad ibn Aban qala haddatsana Gundar, namanya Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah bihi. Intah. Baik, sebab berikutnya dari sebab yang menghalangi seseorang dari surga ialah menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Satu, karena tidak suka dengan nasab bapaknya, sehingga ada unsur kesengajaan di sini. Ada unsur kesengajaan di sini. Adapun kalau dia tidak memahami, tidak tahu, misalkan dia lahir orang tuanya telah tiada, dia diadopsi, diasuh sama sebuah keluarga, kemudian namanya dia digandengkan dengan nama orang tua asuhnya itu. Ya seperti ini ya ikhwan, tidak termasuk larangan hadis ini. Dikarenakan dia tidak tahu. Misalkan dia anak namanya Hafidh, gitu ya. Bapaknya namanya Ahmad. Ketika dia lahir, orang tuanya meninggal. Dia diasuh oleh keluarga, namanya keluarga siapa? Keluarganya Muhammad. Assalamualaikum. Ini anak dikasih nama Hafidh Muhammad. Paham ya? Mestinya Pak, mestinya Hafidh bin Ahmad, kan gitu ya. Dia disebabkan pada bapaknya, tetapi dikarenakan dia enggak tahu. Yang seperti ini ikhwan tidak terkena ancaman hadis ini. Nah, yang seharusnya bagi bapak asuh menyampaikan nama bapaknya secara langsung, sehingga dikatakan kamu adalah Hafidh bin Ahmad, bukan bin Muhammad. Hafidh bin Ahmad. Ahmad itu nama ayahnya. Bapak siapa? Orang tua asuh. Nah, gitu ya. Sehingga ancaman yang disebutkan dalam riwayat ini untuk orang yang sengaja menisbatkan diri bukan kepada bapaknya, dan biasanya ada unsur tidak ridha, tidak suka dengan nasab bapaknya. Ini sangat mengerikan itu. Itu secara makna, secara makna sama dengan tidak mengakui bapak sebagai bapak, tidak mengakui seorang ayah sebagai bapaknya. Dulu orang-orang Arab barakallahu fikum, dan itu ditetapkan dalam Islam, mereka sangat berbangga dengan orang tuanya. Muhammad bin Fulan, Ahmad bin Fulan, saya bin Fulan, langsung nama bapaknya disebutkan. Nah, termasuk perangai jahiliyah, termasuk perangai jahiliyah yang dikecam dalam Islam tadi itu, dikarenakan nasab orang tuanya kurang tinggi, kurang ningrat, maka dia menisbahkan kepada selain bapaknya. Ini diancam dalam Islam. Jadi ya kamu harus jujur dan terima apa adanya. Walaupun ayahnya kamu mungkin nasabnya rendah, yang menjadi tinggi bukan nasab. Muliakan nasab kamu dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rakulah itu. Difahami insyaAllah itu. Qala rahimahullah ta'ala, qala Imam Ahmad rahimahullah, haddathana Abdul Samad, qala haddathana Hammad ibn Salamah, qala ahaddathana Abu Ja'far al-Khutami, an Umar ibn Khuzaimah qala, berkata Umarah, baina nahnu ma'a Amr ibn al-As fi hajjin aw umrah, ketika kami bersama Amr bin As pada haji atau pada umrah, faqala, Amr bin As bercerita, baina ma nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal syai', tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lembah ini, idh qala, tiba-tiba Rasul berkata, "Unzuru hal tarawna syai'a?" Lihat, apa kamu memandang sesuatu? Faqulna, kami jawab, "Nara ghirbana." Ya Rasulullah, kami melihat burung gagak. Disebutkan fiha ghurabun aqsam. Nah, dari burung-burung gagak yang ada itu, ada satu ekor burung gagak yang aqsam. Apa aqsam? Qal ahmarul minqari war rijlain. Yang warnanya merah pada paruhnya, moncong, namanya paruh ya, pada paruhnya dan kedua kakinya. Kalau gagak umumnya warnanya apa? Hitam, hitam semua, apa hitam berontang-berontang, hitam semua itu pada umumnya. Nah, ada di situ gagak, dia gagak, badan semuanya warna hitam, tapi paruhnya warna merah, kakinya warna merah. Ini kata para ulama, azizul wujud, gagak yang sangat langka, langka, jarang ada gagak yang seperti ini. Pernah lihat gagak warna putih? Hah? Ada gak? Gagak warna putih? Gak ada? Hah? Gak ada ya? Gak ada. Al-Muhim, ini menggambarkan adanya sebuah gagak, burung gagak yang sangat langka wujudnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata minan nisa' illa man kana minhunna mithlu hadzal ghurabi fil ghirban. Tidak masuk surga dari kalangan kaum wanita kecuali wanita-wanita, kecuali dari kalangan wanita seperti gagak yang langka tadi di tengah gagak-gagak yang lainnya. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun sahih, al haditsu akhrajahu Ahmad aidha, faqala rahimahullah haddatsana Sulaiman ibn Bilal ibn Harb wa Hasan ibn Musa al-Asyab qala haddatsana Hammad ibn Salama bih wa akhrajahu Abu Ya'la bi tahqiq Irsyad al-Haq al-Athari, faqala rahimahullah haddatsana Abu Bakar qala haddatsana Syadzan qala haddatsana Hammad ibn Salama bihi. Titik. Yang ini barakallahu fikum, ancaman untuk kaum wanita. menggambarkan kepada kita wanita-wanita yang di dunia ini mereka adalah mayoritas penghuni neraka. Sedikit sekali dari kalangan wanita yang masuk surga. Seperti langkanya gagak yang memiliki paruh warna merah, kaki warna merah. Sangat langka. Maka begitu pula kaum wanita, sangat langka, sangat jarang yang masuk surga. Kebanyakannya masuk neraka. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ditanyakan oleh sebagian wanita muslimah ketika itu, kenapa ya Rasulullah, wanita itu sebagai kebanyakan ahlu nar? Beliau mengatakan, yakthurna al-la'na wa yakthurna al-ashir. Dikarenakan mereka perempuan ini banyak melaknat, banyak ngomel, dan mengingkari kebaikan sang suami. Kebaikan sang suami. Belum mengabarkan kalau seandainya engkau wahai sang suami berbuat baik kepada mereka setahun penuh, sehari saja engkau berbuat jelek, mereka mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau baik sama sekali. Bayangkan, kebaikan selama setahun tertutupi dengan kejelekan sekali. Apa katanya orang Indonesia? Kemarau setahun diguyur hujan sehari, seakan-akan tidak ada baik sama sekali. Nauzubillah. Yakni dikarenakan mereka kaum wanita ini buruk, jelek dalam bab rumah tangga. Hati-hati, ini yang membuat mereka menjadi mayoritas ahlu jannah. Akhlaknya buruk kepada sang suami, adabnya buruk kepada sang suami, suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, suka melaknati suaminya dalam rumah tangga. Wah, suaminya sudah berbuat baik semaksimal mungkin, gak dianggap. Ila akhirnya, hati-hati. Allahul musta'an. Tayyib, mana yang lebih banyak di surga nanti, laki atau perempuan? Mana yang lebih banyak di surga nanti, laki atau perempuan? Diterangkan tadi, wanita itu paling banyak masuk neraka, jarang yang masuk surga. Kok sekarang itu mengatakan di surga lebih banyak perempuannya? Bidadari. Nah, kalau pertanyaannya mana yang lebih banyak di surga nanti, laki atau perempuan? Jawabannya wanita, meliputi wanita dari dunia ini dan bidadari. Keterangannya adalah satu ahlu jannah yang laki-laki minimal mendapatkan dua bidadari. Nggak usah pakai bom bunuh diri. Dia sebagai seorang muslim ini, seorang muslim, seorang mukmin ahlu jannah, minimal dapat dua bidadari. Minimal. Dipaham ya? Belum lagi keutamaan khusus untuk sebagian pihak, seperti orang yang mati syahid. Dikasih berapa? 70 bidadari. Ya. Sehingga secara jumlah wanita lebih banyak di surga. Bahasanya betul, di surga nanti lebih banyak wanitanya. Barakallahu fikum. Adapun wanita dunia, maka dikatakan wanita dunia lebih banyak di neraka dibandingkan dengan di surga. Allahu musta'an. Maka nasihat bagi wanita muslimah untuk betul-betul bersemangat dalam meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Di antara cara untuk menyelamatkan diri dari ancaman neraka dengan memperbanyak sedekah. Ya, dengan memperbanyak sedekah. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Ahmad rahimahullahu, haddatsana Abu Ja'far As-Suwaidi. Suwaidi bukan Suwaidi. Suwaidi. Namanya Muhammad ibnu Nawshajan, disebutkan di bawah itu. Qala haddatsana Abu Rabi'. Sulaiman ibnu Utsbah Dimasyqi. Qala, dia berkata, sami'tu Yunus ibnu Maisarah an Abi Idris aidullah Al-Khawlani an Abi Darda radhiyallahu an, namanya Uwaimir Abu Darda, namanya Uwaimir radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mudminu khamrin wala mukadzibun bil qadarin, tidak akan masuk surga seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak akan masuk surga pecandu khamr, mudmin itu pecandu, tidak akan masuk surga seseorang yang mendustakan takdir. Qala syekhu rahimahullah, hadza haditsun hasan. Ini sangat jelas di antara sebab-sebab yang menghalangi seseorang masuk surga, yang pertama uququl walidain, durhaka sama orang tua. Namanya durhaka sama orang tua. Dalam durhaka dalam bentuk apapun. Barakallahu fikum. Durhaka sama orang tua. Yang kedua adalah termasuk sebab menghalangi orang dari surga ketika dia kecanduan khamr. Yang namanya khamr, segala sesuatu yang memabukkan. Bisa dalam bentuk pil, kayak pil koplo, pil ekstasi dan yang lainnya, atau dalam bentuk yang dihisap, kayak ganja, morfin, ada yang disuntikan ya Pak, juga demikian. Al-muhim, segala sesuatu yang membuat orang mabuk itu namanya khamr, dan pecandu khamr diancam tidak masuk surga. Yang ketiga, yang mendustakan takdir, yang tidak percaya dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini semuanya pertanda dosa besar. Durhaka sama orang tua, dosa besar. Pecandu khamr, dosa besar. Mendustakan takdir, juga dosa besar. Hadza mafhum. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala akhbarana Waqi' an Uyainah bin Abdurrahman an abihi Abdurrahman an Abi Bakrah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi haramallahu alaihi aljannah, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad pada selain waktunya, ini di waktu-waktu larangan membunuh dia, berarti pada masa-masa ikatan perjanjian dengan mereka, haramallahu alaihi aljannah, Allah akan haramkan surga atasnya. Mengerikan ya Pak. Qala rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahih wa rijaluhu thiqat. Al hadithu akhrajahu an-Nasa'i, thumma qala an-Nasa'i rahimahullahu akhbar al-Husayn bin Hurayth qala haddathana Ismail an Yunus an al-Hakam al-A'raj an al-Ash'ath ibn Thurmalah an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Bakrah dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan bighairi hilliha, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad dengan atau pada selain waktu halalnya, di selain waktu halalnya, ini dia membunuh kafir mu'ahad pada masa-masa haram membunuh dia, haramallahu alaihi aljannah, Allah akan haramkan atas dia surga, ayyashum marihaha, yakni Allah akan haramkan bagi dia mencium aroma surga. Qala syekhu rahimahullah, hadza haditsun sahih wa rijaluhu thiqat wal hakam wa ibnu abd ibn araj wa qala Abdul Razzaq rahimahullah an Ibnu Uyainah an Amr an al-Hasan an Abi Bakr an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ay mithla matan al-hadith al-mutaqaddim an Abdul Razzaq wa Amr huwa Ibnu Dinar wal Hasan huwa al-Basri wa qad sami'a min Abi Bakr radhiyallahu ta'anhu intaha. Selesai pembahasan kitabul iman. Tebeman. Adapun yang terakhir ini, hadis ini adalah ancaman keras bagi siapa saja yang membunuh kafir mu'ahad pada masa-masa masih ada ikatan damai dengan mereka. Membunuh kafir mu'ahad pada masa-masa tidak halalnya. Kafir mu'ahad dalam bab ini meliputi tiga jenis orang kafir. Semua dikatakan mu'ahad dikarenakan masih ada keterikatan ahad, keterikatan janji damai. Yang pertama kafir zimmi. Kafir zimmi yaitu orang kafir yang tinggal satu wilayah, satu negara dengan kaum muslimin. Yang kedua kafir musta'man. Orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan visa resmi atau suaka resmi dari penguasa. Yang ketiga kafir mu'ahad, orang kafir yang tinggal di negaranya masing-masing dan punya hubungan baik dengan negara kaum muslimin. Tiga-tiganya dikatakan mu'ahad. Kafir mu'ahad ini orang kafir yang punya ikatan damai dengan kaum muslimin. Barang siapa yang membunuh mereka, memerangi mereka pada masa-masa masih ada ikatan damai dengan mereka, maka yang membunuh diancam tidak masuk surga atau enggak mencium aroma surga. Ini hadis merupakan cambuk, pukulan telak bagi kaum teroris, bagi kaum khawarij. Nah, mereka melakukan pengeboman bunuh diri. Bom gereja Dier, di mana itu kemarin? Nah, di Surabaya. Duer begitu. Siapa yang diinjar? Ya orang Kristen, nong gereja kok. Tapi mereka apa statusnya? Kafir mu'ahad atau kafir harbi? Jawabannya kafir mu'ahad. Dikarenakan mereka tinggal bersama dengan muslimin di sebuah negara. Di negara Indonesia ini, itu kafir zimmi. Mereka membunuh kafir zimmi. Diancam dengan ancaman riwayat ini. Bukan dapat bidadari surga, Pak. Tidak masuk surga. Hati-hati. Atau seseorang yang meledakkan dirinya di kantor-kantor dubes macam negara. Der, kena gedung dubes Australia. Der, kena gedung dubes Amerika. Dan segala macamnya. Salah alamat. Mereka kafir musta'man, masuk ke wilayah muslimin dengan jaminan keamanan resmi dari pihak pemerintah. Menyasar mereka terkena ancaman ini. Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah ya. Nah, ini sesuatu yang Allahumma musta'an enggak dipahami oleh orang-orang khawarij dari kalangan irhabiyun. Kaum teroris radikalis. Bayangannya surga ternyata dapat ancaman dan masuk surga. Barakallahu. Pada kata-kata fi ghairi kunhi itu menggambarkan kepada kita muslimin itu boleh berperang atau membunuh orang-orang kafir yang harbi. Kalau yang harbi itu yang sudah tidak punya ikatan damai dengan kaum muslimin. Mereka orang kafir yang membantai kaum muslimin, yang menyerang kaum muslimin, sudah putus hubungan damainya dengan kaum muslimin, baru boleh menyerang mereka, membunuh mereka. Bersama dengan siapa? Bersama dengan siapa? Bersama dengan penguasa kaum muslimin, bukan pribadi-pribadi. Itu pada momen jihad fi sabilillah yang syar'i, bersama dengan penguasa kita, bersama dengan pemimpin bangsa kita, walaupun dia orang yang zalim. Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah ya. Jadi mereka ini salah sasaran. Ternyata yang mati juga bukan orang kafir. Yang mati siapa? Pak polisinya. Agamanya apa? Ada yang agamanya muslim. Ini terkena dua ancaman. Ancaman yang pertama, ancaman membunuh orang kafir mu'ahad yang masih ada ikatan damai, diancam dengan ancaman tadi. Yang kedua, membunuh seorang muslim dengan sengaja. Ini ancamannya lebih berat lagi. Man qatala mu'minin muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adala 'adzaban muhina. Diancam dengan jahannam, diancam dengan murkanya Allah, laknatnya Allah, dan azab yang sangat menghinakan. Mengerikan. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Sehingga hati-hati dari yang namanya paham-paham radikal. Paham radikal itu paham-paham yang bertentangan dengan bimbingan Islam yang benar. Barakallahu fikum. Nama Ikhwan. Dipahami insyaAllah ya. Apakah boleh melakukan aksi bom bunuh diri? Jawaban. Apakah boleh melakukan aksi bom bunuh diri? Ibrahim. Tidak boleh. Salah. Daus. Apakah boleh melakukan aksi bom bunuh diri? Daus. Tidak boleh. Salah. Allah musta'an. Apa ini? Saiful. Apa hukumnya atau apakah boleh melakukan aksi bom bunuh diri? Wallahu a'lam. Ini betul wallahu a'lam. Nisbul ilm. Wal musta'an di belakang. Mana Abu Yasmin? Abu Yasmin, apa boleh melakukan aksi bom bunuh diri? Tidak boleh. Salah. Allah musta'an. Abu Usaid Sabaljidi. Dirinci. Bagaimana perinciannya? Kalau kondisi perang, perang apa ini? Perang salib. Ketika kondisi perang antara muslimin dengan kufar pada konteks jihad yang syar'i, terus dan diperlukan untuk seperti itu maka boleh. Terus kalau di luar itu bagaimana? Tidak boleh. Nah, ada yang mengatakan boleh, salah. Yang mengatakan tidak boleh, salah juga. Dikarenakan hukumnya tidak mutlak. Tidak boleh, tidak mutlak, boleh. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ini mereka menisbahkan kepada beliau. Yang menisbatkan fatwa bolehnya secara mutlak kepada beliau. Ada imma jahil, orang yang tidak mengerti ilmu. Wa imma mughrid, dia sahibu hawa. Asy-Syaikh Al-Albani tanya masalah ini, beliau mengatakan ya juz wala ya juz. Boleh dan juga tidak boleh. Artinya apa? Dirinci. Dirinci. Dari fatwa beliau disimpulkan diperbolehkan dengan syarat satu. Itu khusus pada momen jihad yang syar'i dengan penguasa kita. Jadi kondisinya lagi perang jihad yang syar'i antara muslim dengan kufar. Yang kedua, diperintahkan oleh pemimpin pasukan. Perintah dari amir perang. Yang ketiga, tindakan aksi bom bunuh diri tadi bisa melemahkan kekuatan orang kafir. Sehingga yang disasar itu tempat yang strategis yang bisa melemahkan kekuatan mereka. Ini tiga poin ya. Ketika mengharuskan
ada orang yang siap mati, pasukan berani mati, dan dia yakin bakal terbunuh, diperbolehkan. Itu diizinkan. Barakallahu. Dan ini yang dilakukan oleh banyak sahabat pada masa lalu, dan sebagian salaf pada masa lalu dalam perkara jihad fisabilillah. Boleh. Dulu pada waktu peristiwa penaklukan Romawi, pada perang melawan Romawi di era Khulafaur Rasyidin, ada seseorang muslim dengan pedangnya, dengan senjatanya, dia menerobos sendirian di barisan orang-orang kafir. Itu diporak-porandakan sama dia. Perang dia, bukan kemudian mati gitu, enggak. Perang dia menggunakan kemampuan dia, menggunakan keahlian dia berperang, perang dengan pedang. Wah, sudah dibikin porak-poranda di orang kafir tadi. Walaupun dia tahu mungkin bisa mati. Kala itu ada yang berteriak, jangan ke sana. Oh, dia melemparkan dirinya pada kehancuran. Alqa nafsahu ila tahluka. Mendengarkan ada ucapan seperti itu, sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an mengatakan, kalian telah mendudukkan ayat bukan pada tempatnya. Ayat Allah Azza wa Jalla, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kalian jangan melemparkan diri kamu pada kehancuran, itu turun pada kami. Turun pada kami orang-orang Ansar. Dulu kami ketika sudah selesai perang di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai peperangan, Islam sudah menang, sudah jaya, orang kafir sudah kalah, kita mengatakan sudah selesai perang. Saatnya kita kembali ke ladang-ladang kita masing-masing, ke kebun-kebun kurma masing-masing, saatnya untuk memperbaiki, ini dari bahasa dari saya, kan? Memperbaiki taraf kehidupan dan ekonomi kita. Mereka mengatakan demikian, sudah saatnya meninggalkan jihad, sudah selesai. Maka turun ayat ini pada kami, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kamu jangan melemparkan diri kamu dalam kehancuran, maknanya meninggalkan jihad, sibuk dengan dunia. Artinya apa? Itu apa yang boleh? Apakah tahu-tahu gitu? Enggak, konyol itu. Yang betul itu mengerahkan kemampuan dulu, walaupun dia satu orang atau mungkin beberapa orang, pasukan berani mati, dia siap mengendap-endap, strategi yang jelas diukur kalau macamnya untuk meledakkan tempat atau gudang senjata orang kafir. Sudah diatur bomnya, sudah dem, hancur semuanya. Walaupun dia bakal diserang dan mungkin bakal mati. Habis, tidak ada masalah dalam konteks jihad yang syar'i. Mungkin juga tidak mati. Dia seorang yang ahli memang. Jangan mikir kayak Rambo loh ya. Wah, nanti bayang aja kayak Rambo, bukan? Ya mungkin aja dia seorang yang ahli perang. Dia seorang diri. Dia bisa memporak-porandakan semua kekuatan orang kafir, tapi tidak mati. Mungkin tidak? Mungkin. Dia menggunakan dengan taktik perang. Mungkin. Ahli dia. Tidak pasangi semua. Tidak. Senyap, tidak ada yang tahu. Tahu-tahu dia dari jauh. Tinggal pencet remote-nya. Ini sama sekarang ini. Cep. Dem. Cep. Dem. Masya Allah ya. Mungkin tidak? Mungkin. Tidak harus mati. Tapi siap mati. Paham ya? Siap mati. Tidak kemudian bomnya taruh di badan dia. Salah. Di tempatnya orang kafir, tempatnya foto di badannya dia. Tahu-tahu meledak duluan, orang kafirnya ketawa-ketawa. Tak konyol ya, akhi. Dipahami insyaallah ya? Hakan. Tiga syarat yang dibawakan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau ada, maka boleh. Nah, sekarang ini barakallahu fikum yang terjadi. Satu, bukan konteks jihad yang syar'i. Melawan siapa kamu jihadnya? Melawan penguasa. Emang kenapa penguasa kamu? Kafir. Nah, itulah pemahaman kalian orang-orang khawarij, kaum radikalis teroris, mengkafirkan penguasa yang zalim. Atau khawarij, Ahlussunnah mengatakan bukan kafir. Ya, muslim banyak kekurangannya, mungkin dia banyak dosanya, tapi tidak kafir. Barakallahu fikum. sehingga musuhnya kamu salah. Loh, saya menyerang orang kafir Nasrani. Iya, dia orang kafir Nasrani, tapi ingat, mereka kafir, kafir zimmi. Orang kafir zimmi jangan diganggu selama masih ada ikatan damai dengan kaum muslimin. Nah, kamu salah alamat. Yang kedua, bersama siapa kamu jihadnya? Dalam pembahasan jihad yang syar'i harus bersama dengan pemerintah, dengan penguasa atau izin penguasa. Loh, kamu sekarang nyerang penguasa. Kamu salah alamat. Allah musta'an. Sehingga tidak terpenuhi pada mereka jihad yang syar'i. Sehingga dikatakan oleh para ulama, bukan jihad, tapi namanya irhab. Bukan irham lo ya. Irhab artinya teror. Sehingga dikatakan sebagai terorisme radikalisme. Paham gak? Jadi salah kaprah. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Nah, yang kemarin itu betul-betul dibongkar kekejian dan kebusukan mereka. Na'udzubillah. Maunya Ramadan di jannah sama keluarga, ternyata baru kemarin dikuburkan mayatnya. Sekian lama sudah busuk. Keluarganya nggak mau tahu, nggak mau nengok, nggak mau ngurusi segala macamnya, warga nolak segala macamnya, Allah musta'an. Akhirnya dikuburkan dengan paksa oleh aparat pemerintah, itu pun di tempat punyanya pemerintah sendiri, bukan punya warga. Yang pemerintah yang disikat, tapi yang ngopeni siapa? Pemerintah. Nah, penguasa yang ditembak, yang dihajar, yang nguburkan siapa? Pemerintah. Allahumma sholli. Itulah mereka kenapa dikatakan sebagai hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Orang khawarij, kaum radikalis teroris itu masih muda-muda anaknya dan goblok-goblok, bodoh-bodoh otaknya. Itu yang mengatakan siapa, Evan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum orang cerdas, enggak begitu caranya. Perang itu ada teorinya. Iya, betul ya. Baik pernah perang aja. Hah? Ada teori, ada taktiknya, ada strategi tempurnya. Enggak sembarangan. Hah? Dengan cara seperti itu. Enggak harus dengan cara konyol seperti itu. Kamu bisa, atas orang diri bisa gerilya kamu. Hah? Dan bisa membunuh banyak orang. Kalau diizinkan loh ya, bisa. Bisa. Bom yang kamu pasang itu bisa. Dengan senyap, dengan sembunyi-sembunyi kamu ledakkan di tempat-tempat yang seperti itu. Kalau diizinkan loh ya. Ini bisa kalau diizinkan. Jawabannya enggak diizinkan, hukumnya haram. Tapi dengan akal yang sehat itu bisa kamu seorang diri perang melawan sebuah bangsa. Itu bisa. Kalau kamu ahli orangnya. Jangan mikir rebo lagi loh ya. Dibikin kayak rebo aja ya. Allah berarti. Itu bisa. Bisa. Ya sembunyi-sembunyi. Pasang pom-pom segala macam. Tahu-tahu. Gak ada yang tahu. Wah berdak. Siapa ini. Gak ada yang tahu. Tahu-tahu tempatnya jauhnya lagi. Oh siapa lagi. Oh kemarin Surabaya. Sekarang oh, Jakarta. Oh Balikpapan. Oh Samarinda. Oh Medan. Oh Bandung. Oh. Sudah. Tahu-tahu udah orangnya cengar-cengir aja di rumah. Ngapa-ngapa? Mungkin enggak? Ya mungkin saja. Dia punya keahlian. Yang cerdas. Tapi enggak diizinkan loh ya. Enggak boleh. Jadi enggak kemudian naik sepeda motor bomnya dipangku. Ini udah mau meledak ini. Waduh. Tapi ini macet. Jalannya enggak lancar. Waduh. Ye, targetnya masih jauh. Wah, begitu masuk ke pintu yang tujuh udah tua, meledak. Dia yang mati gosong. Yang lainnya cuma ketawa-ketawa aja. Allahu musta'an. Ada yang naik sepeda motor. Tahu-tahu dem di halaman, di pelataran sebuah polres. Oh, siapa ini? Meledak. Enggak ada yang mati. Yang mati siapa? Dia sendiri. Itu kan namanya goblok, kan gitu ya? Itu namanya bodoh ya Ivan. Sekarang dikatakan sufahaul ahlam. Allahu musta'an. Dan terus terang mereka ini bukan orang yang berani perang. Ketika dihadapkan kepada musuh aslinya, enggak berani mereka. Dan memang bukan membunuh mereka, memang Khawarij itu membunuh kaum muslimin pada kebanyakannya. Ketika dihadapkan kepada musuh kafir yang sesungguhnya di front jihad yang benar, lari, kabur mereka. Kabur mereka nya dilihat langsung oleh teman-teman kita sendiri. Di masa lalu. Waktunya perang, lari kabur. Kemana kamu? Lari semuanya. Yang maju Ahlus Sunnah. Ini Ahlus Sunnah memang macan betulan. Mereka dikatakan sebagai Ashadus Sunnah para kelati. Nah, gitu ya. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Cuman sayangnya ya di kondisi yang seperti ini barakallahu fikum dimanfaatkan dan dimasuki oleh orang-orang Syiah, orang-orang liberal, orang-orang Sufiyah untuk menyerang Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah. Sehingga mereka punya kesempatan untuk menghantam Ahlussunnah. Wah, itu yang punya aksi seperti itu, yang punya pemahaman Salafiyah, yang punya pemahaman Wahabiyah harus bersikap. Padahal ya enggak, Khawarij para pelaku. Khawarij ya. Wallahul musta'an. Akhirnya sulit, akhirnya dia enggak ngapa-ngapain jadi kena imbasnya. Yang lagi asik baca Jami'us Shahih jadinya takut pulang. Iya ya. Akhirnya mau pulang bingung-bingung gimana Ustaz? Saya pulang nanti gimana Ustaz? Enggak usah pakai jubah ya, saya pakai sarung aja. Terus saya bilang, ada yang pakai sarung kena sama pihak polisi. Sarung, pakai sarung, baju koko, peci biasa, tapi dia bawa ransel, bawa dus. Bawa dus. Pas ditaruh dusnya itu, wah langsung polisinya buka, geng. Buka. Wah gitu, buka. 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 Saya santri, buka. Loh ini, aduh ini. Buka, cepat. Oh, itu langsung, itu banyak polisi itu. Langsung main koklang, cepat. Eh, buka. Cuekel ngamuk dia, jelas dirobek dosa disemburat buatkan. Nih pak, baju ini pak, bukan bom ini pak. Satunya lagi, rasanya, buka. Ngamuk dia, buka. Jadi buka, dibuka rasanya keluarkan baju semua. Nih, baju semua. Oh ya sudah. Mohon maaf. Akhirnya selfie bareng. Ya tanda kamu bukan teroris. Allah. Ya sama aja sarung juga kena. Kala itu kan lagi sangat sensitif kan gitu ya. Allahul musta'an. Ngoten nggih. Al-muhim kalau orangnya jujur, tidak ada pemahaman yang aneh-aneh, enggak bakal khawatir, enggak bakal takut. Santai aja. Dari pihak secara umum dari pihak kepolisian, TNI Polri itu sudah memiliki data lengkap. Sudah punya data lengkap tentang link masing-masing. Mereka memiliki datanya langsung di daerah ini, orangnya tuh ini, nih, rumahnya tuh ini, nih. Tahu semua. Tahu semua perubahan rumahnya, direnovasi, perubahan cat, pindah kontrakan, itu semua tahu. Kenapa? Dikarenakan masing-masing orang ada yang buntuti dari pihak penguasa. Karena undang-undang terorisme belum disahkan. Jadi sementara masih dipantau, pantau. Sudah. Jadi nggak usah bingung. Yang rumit itu adalah masyarakat umum yang nggak paham. Pikirannya sama. Tapi kalau di kepolisian tahu. Makanya begitu yang di Surabaya beraksi, tempat yang lain langsung dipegang sama mereka. Langsung dipegang. Tangerang pegang langsung. Pegang langsung. Itu dikarenakan sudah diawasi, bergerak langsung ditangkap sama mereka. Barakallahu fikum. Tahu dari mana Ustaz? Tahu dari mana? Ya yang cerita anggota Densus. Densus 99 atau 88? Tuh. Yang mana ini? Densus 88 apa 99? Loh yang 99 apa? Ada enggak? Ada ya? Ada. KW dia. Jadi ada dari ikhwan kita yang taklim itu
kerjanya di situ. Dia anggota Densus. Anggota Densus. Datang langsung ke saya. Ngomong langsung ke saya. Ya sudah, sekalian aja kita korek berita dari mereka. Nah, itu pekerjaannya. Ya tadi dikarenakan undang-undang anti terorisnya belum diputuskan, ya akhirnya ya mereka ngawasi, orang ngawasi. Terus tugasnya itu digaji negara itu ngawasi toh, karena nggak boleh menangkap, nggak ada undang-undangnya kan, ngawasi itu diawasi, dibutuh terus dibutuh, kemana pemberkasan terus diawasi, semuanya linknya itu lengkap datanya itu, ngerti. Jadi kalau misalkan dia rumahnya dibuka, tahu pak, langsung cepet. Laporan dan kini. Jadi kalau ada pihak tahu-tahu main ke rumahnya antum, tahu-tahu mereka mutu rumahnya antum, cekat. Itu pendataan, dokumentasi. Kok jangan-jangan kamunya teroris sudah ada foto rumahnya gitu loh. Kalau bukan ya enggak ada masalah. Ya, fotonya antum dari foto semua itu. Dari foto semua, jepret, jepret, rumahnya Ustaz Agus, jepret, rumah saya, jepret, semua sudah masuk semuanya ke datanya mereka. Kalau teroris, langsung, cep. Kalau bukan, ya diawasi aja. Gitu ya, lho Pak Dio. Pondoknya antum itu sudah masuk Google loh. Sudah, apa namanya, GPS. Nah, ada orang kalau dari jauh, dari Gresik, mau ke sini, gak tahu arah, please. Ponpes Al-Bayina. Terus langsung tampil. Yang tampil yang ini apa yang sana? Yang depan sana. Yang putih itu depan sana. Itu sepanjang jalur jalan depannya Cak Dapir itu, dari ujung ke ujung itu semua terkamera. Sehingga kalau dia maju itu kelihatan pondok, rumahnya Pak Nawir itu, rumahnya Ustaz Agus, TN, MTQ, sampai ujung sana. Jangan takut. Anda adalah mitra pemerintah, bukan anti pemerintah. Kan gitu ya. Dalam perkara yang ma'ruf wallahu taala alam bissawab. Ya insyaallah ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan Kitabul Iman dan insyaallah taala pada tahun ajaran depan kita akan berjumpa lagi insyaallah bagi yang masih di sini. Diteruskan pembahasan kitab berikutnya, Kitab Thaharah, kitab yang menjelaskan tentang masalah bersuci dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nakfirauna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.